Thanks for the love. This is VOA 1, The Hit.
Bernamiska, Salia Rodoman.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan V O A somali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 20-ka bisha Juun sanadka 2020. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, washingtonna waa 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyagoo guryahooda jooga sababo la xiriira coronavirus idinla socodsiinaya. maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aynu ku eegi doonno dood ku saabsan shaqo la'aanta dhallinyarada.
waxaa fiican dhallinyarada soomaaliya meel kasta ay joogaan, loo yaxdo ilaa ras kambondi ilaa waxaweye ras caseer, in dhallinyarada soomaaliyeed ay midoobaan oo waxaweye dhallinyara soomaaliyeed oo isku furfuran oo waxaweye mataqaanaa yacni midaysan inay noqdaan,
in shirkadaha ganacsigu ay ogolaadaan in maalgashigu oo maalgashtaan in hal abuurka dhallinyarada, tan labaadna in dowladdu ay samayso investment dhinaca warshadaha ah.
kaalimihii heesaha ayaanan barnaamijka ka marnayn. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida oo uu inoo akriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcihii dhaleeceeyey ficilada cunsuriyadda ku salaysan iyo awoodda ay isticmaalaan ciidamada bilayska kadib dilkii bishii hore magaalada minneapolis ee dalka maraykanka loogu geystay george floyd. golaha ayaa amray in lasoo diyaariyo warbixin ku saabsan waxa ay ku tilmaameen takoorka lagu hayo dadka asal ahaan ka soo jeeda qaaradda afrika. golahan oo ay xubno ka yihiin 47 dowladood oo dunida ah ayaa si wada jir ah u meelmariyey qaraar ay soo gudbiyeen waddamada qaaradda afrika. qaraarkan ayaa weydiisanaya wakiilka sare ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay michel bajlet inay baarto jawaabaha dowladda ee bannaanbaxyada nabdoon oo ay ku jirto adeegsiga awoodda xaddaafka ah oo lagu maquuniyo bannaanbaxayaasha. felonis floyd oo ah walaalka ninkii ka soo jeeday bulshada madow ee maraykanka ee dhintay isaga oo qoortiisa uu jilib kuga hayo askari boliis ah oo caddaan ah ayaa arbacadii ka dalbaday golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay inuu baaro tacadiyada ay ku kacaan ciidamada biliiska maraykanka. safiirka dalka burkina faso ee geneva ayaa qaraarkan soo gudbiyey toddobaadkii hore isaga oo xubnaha golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ku booriyey inay meelmariyaan. ra-iisul wasaaraha dalka indiya narendra modi ayaa u muuqday inuu dafirayo isku dhac ay ciidamada dalkiisa ay kuwa shiinaha ku dhex maray gobolka lagu muransan yahay ee himalaya, kaasi oo galaabtay nolosha in ka badan 20 askari oo u dhashay dalka indiya ayna ku dhaawacmeen 70 kale. modi ayaa jimcihii sheegay inaysan jirin wax faragelin ah oo lagu sameeyey xuduudaha dalkiisa. ciddana kuma xadgudbin sohdinteenna, mana jirto cid hadda halkaasi joogta, lamana qabsanin saldhigyadeenna, ayuu yidhi modi oo hadalkiisa ula jeeday dooxada galwaan ee gobolka ladaakh, halkaas oo horraantii toddobaadkan uu ka dhacay dagaal u dhexeeyey askar ka kala tirsan labadan awoodood ee haysa hubka waxgumaada ee nukliyeerka. hindiya iyo shiinaha ayaa isku dayaya inay qaboojiyaan xiisadan kadib iskudhici ugu xumaa ee dhex mara muddo 5 sano ah, iyadoo ay haatan socdaan wadahadallo heer militari ah oo u dhexeeya labada dal si xiisadda loo qaboojiyo. laakiin hadalka moodi oo laga baahiyey telefishinada ayaa ah mid ka soo horjeeda hadal ay dowladdiisu horay uga soo saartay dhacdadan. wasiirka arrimaha dibadda ee indiya ayaa arbacadii u sheegay diblomaat sare oo ka tirsan shiinaha in isku dhacani uu yimid kadib markii ciidamada shiinuhu ay isku dayeen inay saldhig ka samaystaan qaybta indiya ay maamusho ee dooxada galwaan.
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir oo warkiinoo akriyey. halka aad nagala socotaanna waa voice of america washington. haatan ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada, waxaa magaalada boosaaso noogu soo diyaariyey wariyaheenna yuusuf maxamuud yuusuf.
kulanti
subaxna wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan kaga doodi doono maxay tahay caqabadaha haysta dhalinyarada Soomaaliyeed ee xilligan ku sugan gudaha dalka hadii ahaan lahayeen arrimaha siyaasadda iyo waliba shaqo la'aanta barnaamijka toddobaadkan waxay la falanqayn doonaa Faisal Muuse Cabdi oo ah siyaasi dhalinyaro ah iyo waliba Deeq Maxamuud Kooreeye iyo aqoonyahan Cabdullaahi Ciise Rubaani ugu horeen waxaan barnaamijka ku soo dhaweeyay Cabdullaahi Ciise Rubaani oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Boosaaso waxaana weydiiyay caqabadaha dhalinyarada haysta
bismillaahir rahmaanir rahiim Yusuf wa maasantahay marka koowaad waxa la tilmaamaa dhalinyartu inay tahay 97% iyo 5 bulshada waliba Soomaali hadaan nahay percentage waxa la tilmaamaa in inta ka badan yahay run ahaantii shaqo la'aanta baahsan ee jirta waxa sabab u noqotay in doorka dhalinyarada ee dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo meel kale dadwoobu aad iyo aad yaraado xirfad la'i iyo tayar xumada waxbarashada laftirkeedu waxay qayb ka qaadatay waxay ka mid noqotay caqabadaha dhalinyarta waqtigan haysata marka waxaan soo oran karaa maadaama ganacsigii uu yahay wax private ah oo runtii tayadiisa iyo mataqaanaa kabaasitadiisu aad iyo aad u yaryahay waxaa suurtagelinaysay in dhalinyartu mataqaanaa ay helaanin percentagekii la rabay inay shaqeeyaanin waxaan saas u leeyahay shirkadaha dalkeena ka jira aad bay u kooban mana jidho cid maalgelisa hal abuurka dhalinyarada adduunka haddan aynu nool nahay ama qarnigan waxaa muhiimadda koowaad la saaraa hal abuurka sidaas awgeed inaga ma jiro waxa la abuur ah oo dhalinyartu ay soo kordhiso sababtoo ah qof walba marka aad weydiiso dhalinyaraha mar maxaynu inaga hal abuur mataqaanaa aynu ula imaan la'nahay waxa dhalinyartu intooda badan ay kaga jawaabayaan war ma jirto cidna maal gashanaysa oo aragtidayada ganacsi aan ahayna maal gelinaysa taasi marka waa caqabad runtii shaqo la'aantana qayb weyn ka ah tan siyaasadana adduunku wuxuu muhiimadda koowaad saaraa xisbiyada waana meesha ugu badan oo dhalinyarada kusoo baxdo codkoodana iyo dad fikrisa oo saameyn leh oo waxtar lena ay kusoo baxaaneen inaga marka laga soo tago dhowrkii sano ugu horeeyay 1960 maysan dhicin wixii ka dambeeyay xisbi awood leh oo dhalinyartu halkaas ay kaga qayb qaadato awooddoodana ay kusoo bandhigaaneen cidooda waxtarkaana ay kusoo bixi karaan marka waxaan is leeyahay xisbi la'aanta xisbiyada oo aan ka hirgelin dalkana waxay noqotay caqabad weyn oo runtii saameysa dhalinyarada lamaasantahay
waa tahay waxaan siinayaa Deeq Maxamuud Gelle Koreeye oo ka mid ah dhalinyarada Deeq maxay tahay dhalinyarada caqabadaha haysta
sidaan la soconno dhalinyarada Soomaaliyeed wax weeye waa dadka oo populationka shacabka dadka ugu badan weeye sida uu sheegay aqoonyahan Rubaaniyo yacni wax weeye waa 97% weeye sida aan la soconno caqabadaha ugu waaweyn ee dhalinyaradeena haysta xagga mataqaanaa shaqo la'aanta waxaa ku kamid ah wax weeye waa unemployment weeye waa shaqo la'aan wax weeye jirta iyadoo yacni wax weeye dhalinyaradii ay aad u tiro badan yihiin kuwa mataqaanaa jaamacadaha kasoo baxay iyo kuwa mataqaanaa wax weeye magaranaysaan tiradooda iyo magaranaysaa iyo aqoontooda aan aad u tayaysneyn qodobka labaad caqabada labaadna waxaan oran karnaa wax weeye waa insecurity oo wax weeye sidaan la soconno waddankeena Soomaaliya yacni amnigiisa magaranaysaa ma dhameystirna oo wax weeye ninkii dhalinyarada ahaa wax weeye intuu halkan ka tago gobol kale ma tagi karo oo wax weeye shaqadiisa ama magaranaysa kuma soo bandhigi karo ama kama ganacsan karno iyadoo aan xitaa la soconno in mataqaanaa gobolada Soomaaliyeed ee magaranaysa ay kala xadan yihiin oo isla isu gudbi karin oo wax weeye hadda ninkii u dhashay gobolka Bari oo kale inuu isu tagi karin gobolka wax weeye magaranaysa dhusamareeb oo kale isu tagi karin baladweyne isu tagi karin iyadoo wax weeye uu mataqaanaa xagga qabiilka laftirkeeda uu ka baqayo kalaaniska uusan maartaqaanaa haduu xitaa wasaaradaha meesha jooga oo kale u ducayn uu shaqo ka daydo oo kale inuu shaqo ka helin marka ay qodobkaasna waxa weeye waa caqabad weeye qodobka saddexaad oo iyana isleeyahay waxa weeye dowladda Soomaaliya oo isan macnaha waxa weeye awooddooda macnaha aad u hooseysa yacni magaranaysaa dowlad awood leh oo waxa weeye dhalinyaradaas tirada badan shaqo u abuuri karo oo waxa weeye mataqaanaa ma jirto qodobka afraad isna isleeyahay waxa weeye caqabad weeye waa يعني development ودنك خرمك أو أد وهوسية وحوي سال سعنا ودنك وحوي مقرن ساكن مثلاً وشذا جن عسي فرصة شق أدو بدن وحوي كم تشرو مركا إياه لفت كده وحصلها هو عقبه
وياي هو محسنتين دوا محسنتهاي فيصل موسى عبد موتية أدقو دليلة واقد وانتهاي رقعدة دليلة عبتهاي مدة كسود حجري أريمها دليلة إيو سياسة دليلة عقبه شيغان و مقليسي مرحله لو ران كرا وا لوغه غدب كرا عقبده هي دلنيران شيغانيا
بسم الله الرحمن الرحيم ان مركز اسكول لو دهدو وحيالا بدن با دتكو كلا فايدي كرا ام بشيرو لو شي كرا ان دد بدن ولا دغي سلاي ما دي خريقا و خو درسنايو اما خبرايو اما دي تلد مارتو ان وسا شيخ سيد لما كان غيرادا وسا شبل لكن حدلكي دودا وان سغ فيلان هاي وحن مي واس كلغنا تاسو الحمد لله رب العالمين marka ugu horeysa horta wax way wax wax lagu gaaro waa nabad galiyada ma asaligu ah oo dowladnimada asaligu ah marka dhalinyarada janis koodi waxa lumiyay burburka lumiyay ilaa dawladdu dhexay ila calaana isku ma amartay xirna wax isku xiran meeshi majrani walaalinyarada ma tahriibisaa laakiin haddana maanta waxa ugu badan sidoo la sheegay 1970 islaam isdeetamba dadka dhalinyarada u badan yahay marka dhalinyarada waqtigoodi oo fursadoodi wali way noo taagaya sara garta maam marka in warintaas dhalinyarada ah waa fikirkooda fiican ka horan maay laakiin xogaa waxaan ku dareen lahaa in waan dhalinyarada sameyno wax la isku xirnaasho wax la yiraahdo talagaliyo wax la yiraahdo maartay waxay gelin badan hadda doorasho fudud ku soo leh waxa way bisha sideedada kala ku beegan 21 waa galay ka qab qaadashada fiican bay u baahnaa waa hadii dhalinyarada isku tala tahay isku tabartahay isku fikirtahay adduunka dhalinyarada wax doorato marka markaas aan ogaan karnaa inuu Janiskan ama dhisbaal la sheegay xaggaar waa laga sheegay inaga waa laga sheegay laakiin wax furan oo hadal maanta la qaadi karo iyo marti xisb wax ugu darsan karo wala ma muuqdo dadka marka xisbiga la xadeeyo xisbiga la qaybiyo oo dadka maanta wax u bisneyn shan maamul iyo dawladda federaal ah jidda ayay waan xataa isku xirnaan ba marka dad saaka ninka xisbi boosal ka dhawaaqa ama xisbi xamar ka dhawaaqa warbaliya codka siinaysa ayaa socodka u diideysa ba meesha taala marka dhalinyarada qayb baa waxa uu aqtaaba war codkooda ama qabiilka saaba ninkii musharax siil sabab mar arintaas waxa baahantay arimo badan oo sadex gala oo dalkan wuxuu u baahan yahay arinta xisbiga sidana adduunka dawladda Mareykanka ugu walaal wax xisbiga ka jira dawladda kala sadex ama afar ba ka jira laakiin tartanka muddo badan baa lagu gali karaa
waxaan sinayaa rubani oo arimaha dhalinyarada falan waa maqlaysa dhalinyarada iyaga ayaa isku tiirsaneen oo tafaraaruq badan dhalinyarada ma jira marka sidee ba u raadinaysaan marka inaad ka gamid noqotaan xisbiyada dalka ka jira iyo wali ba arimaha siyaasadda idinku aan isku duubnayn
بسم الله الرحمن الرحيم وما سنت يوسف يو صاحب كي موتي فيصل وبرامس كي قيب كها يو ديق انت باغو محد علينا مارك انت صلقي ماذا واحد سلاي هاي آنيقو waxa hadda marka ugu horeysa ka jira hadda Soomaali xisbiga lagu ma tilmaami karo urur siyaasadeed oo runtii ummo qada wada nationalistayaal aan wax farqi ah u soo dhaxayn xisbigu wuxuu tayeelan karaa oo lagu biiri karaa oo bulshadana u saameyn ku yeelan karaa markuu yahay aqoode iyo mabda ama fikir siyaasadeed oo suurtagal ah kuwi horena wax kaga duwan ma taqana oo gadaayo laakiin ma jirto hadda eegto kulli xisbiga Soomaali ka jira haddaadu eegto hadda qarkood nimada hore ee hoggaaminaysa wax farqi ah u dhaxaya ma jiro kulli waa wada nationalistiyaal saaxiibkay Faisal wuxuu soo qaaday xisbiyada American Democratic iyo kan Republicanka wii kala duwan yahay definitely marka waxaan u baahanahay marka koowaad in xisbiyadu ahaadaanin ama yeeshaanin dabeecada xisbinimo ama buuxiyaanin shuruudaha xisbiyada markaas baa waxa iimaan ka dhah hab fikir macquul ah oo ka gadmi kara dhammaan bulshada dhalinyaradu waa qaybta ugu muhiimsan bulshada ama badan waxana aan isleeyahay laba door ba meesha ka maqan doorki siyaasiyinta dhalinyarada siyaasiyiin bay leeyihiin horta mid baan kaga soo horjeeda saaxiibka Faisal waxaan leeyahay adduunka hadda hoggaamiyasha ama qarnigan 20 sano maraya hoggaamiyasha ugu badan wuxuu badan yahay dhalinyaro saameyn baad dunida ku soo yeesheen dalal badan ba 95% iyo hadda ay ka mid tahay Denmark ba umalaynaya 75% waxa hoggaamisa dhalinyaro hoggaamisa wasiiradeedii iyo ra'iisul wasaare iyo inta marka aan leeyahay dhalinyaradu ha loo ogolaado inay qayb ka noqdaan siyaasadda dalka nin madax soo noqday ama wasiir soo noqday ama xil soo qabtay xisbi furto xisbigaas oo kuwa kale taan waxba kaga duwanayn waxay yiraahdeen suurtagalnimada in badan dhalinyarada ka qayb qaadato
kulliyada kulli urbani dhalinyarada xilligan siyaasiin dhalinyarada ba jira baarlamaanka ku jira Soomaaliya oo sirna ah marka maxaa diiday in dhalinyaradaasi ay furtaan urur siyaasadeed ama xisbi ay kaga mid noqonayaan ama ay ku biiri karaan dhalinyarada xilligan
waa maxaynta Yusufo marka la baan ku laabanayaa xisbiga hadii uu yahay mid shakhsiyad iyo shakhsi leeyahay ma noqon karo mid sii jira xisbiga dhalinyaro oo marar dhowid lagu dhawaaqay way jireen oo shakhsiyad ay lahayn laakin hadda waan wadnaa Puntland baan hadda ka hirgelinayna xisbi meel fiican hadda noo maraayo dhalinyarada Puntland iyo ha walaan lagu dhawaaqay laakin sama taqaana dhalinyar badan oo Puntland ay ka mid tahay Soomaaliyana waa rajaynayaa wax badan baan u xiriir leenahay oo aan isku xirnay marka taas way dhacaysaa insha Allah muhiimna ma aha qof siyaasi inuu fikirkan la yimaado ama isagu ma taqaana uu horseed u noqdo laakin waxa muhiimadu waxay tahay in dhalinyarada oo aanu hadda percentage ka soo sheegnay aha oo dadka shaqo la'aanta ugu badan hayso ah oo dadka ka qayb galka siyaasadda iyo horumarka ganacsigaba ku hooseeya ah taas waxa ku timi tacadoon bulsho oo dhalinyarta ka timi oo i doonayaan inay awooddooda iyo codkooda ay midayaanin oo maasnaa
deeq baan siinayaa Koreya deeqow ma la oran karaa dhalinyarada iyaga ayaa dayacaya fursada xilligan haystaan maxaa caqabadaha idin haysta idinka iyo weliba dhalinyarada kale si aad uga mid noqotaan dib u dhiska dalka iyo in laga baxo caqabadaha dhalinyarada mar walba ay tirsanayaan idinka ay wax bartay waxa laba dhalinyarada inay idinku hormud u noqotaan maxay taa caqabadaha ay hortaagin
horta sida aan la soconno wax weeye waqtiga hadda sanadahan hadda lagu jiro dhalinyarada Soomaaliyeed oo sii hor waa ka duwan yihiin oo waxay ugu duwan yihiin waxa weeye dhalinyaradu waxay barteen wax weeye ma garanaysaa yani waa waxay qabaan rajooyin aad u fiican bay qabaan wax weeye yani waxa ku jirta ma garanaysaa inay mataqaana dalkii ay wax ka noqdaan wax weeye siyaasadda ay galaan wax weeye horumar ay sameeyaan baaba ka muuqata marka loo eego wax weeye xilliyadii hore oo wax weeye dhalinyartu aysan macna wax weeye isku hurdi oo kale laakiin hadda xilligan oo kale laakiin dee boqolkiiba boqol lama oran karo laakiin dhalinyarada Soomaalida waxaad moodaa in sidii hore ay yara dhaamaan tusaale yar haddaan kugu soo qaato xilligii mataqaana dowladii farole Puntland wax weeye xisaabtu ku dhawaaqay wax ugu badnaa oo wax weeye mataqaana xisbiyada galay oo ugu badnaa oo istikrada dhijinaya waxay ahaayeen dhalinyaro ahay waxay ahaayeen waxa ugu badan oo wax weeye loo ku jiray oo wax weeye mataqaana waxay ahaayeen dhalinyaro ahay marka hadii wax weeye la bedelo ma garanaysa nidaamka hadda ku socota dawladda Soomaaliya ama wax weeye maamulka Puntland oo kula jiro xisaab loo gudbo waxaan qabaa in dhalinyaro ay wax weeye kaan fiican ay ka qaadan karaan oo wax weeye xisbi furan karaan xisbidan ay ka gali karaan marka hadii aan u soo noqdo su'aashaada ah wax horta iska jira challenge badan baa iska jira oo wax weeye dhalinyarada Soomaaliya haysta oo caqabada ah oo xagga ma taqaana iskuulka oo kale xagga wa taqaana waxyaalaha ay magaraansaa ay baa iska jira oo dhalinyaro aysan magaraansaa ay haysata oo inay iyo qabsadaan iyo magaraansaa in dawladdu oo kale inay orientation u sameeyso oo jahayso wax weyn barnaamijyo u keento magaraansaa dhalinyaradu oo kale ay ku mashquulaan marka anu waxaan qabaa in wali ay dhalinyaradu ay wax weyn abaabul ay wadaan laakiin wali waxba ka dhiman laakiin waxa weeye waa insha Allah waxaan rajaynayaa inay doorkooda qaadan doonaan
deeqow gabagabada barnaamijka ayaan soo taaganahay gabagabada barnaamijka ee madasha dhalinyarada maxaa noqonaya marka halka dhalinyarada xilligan ku aadan kamid noqoshada iyo inay ka soo muuqdaan doorka siyaasadda ee dalka
halka horta wuxuu yahay dhalinyarada Soomaaliyeed marka aan ka soo tagno siyaasadda waxa fiican dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan loo yaqaan ilaa Ras Kambondi ilaa wax weey Ras Caseer in dhalinyarada Soomaaliyeed ay midoobaan oo wax weey dhalinyarada Soomaaliyeed oo isku furfuran oo wax weey ma taqaana yaani midaysan inay noqdaan waxa la soconaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay haddii yihiin dhalinyaro wax bartay oo aad u tiro badan laakiin wax weey wali isku xirnaan suu Faisal sheegay isku xirnaan dhab ah ma jirto marka waxa lagu gudbi karaa halka wax weey in dhalinyarada Soomaaliyeed ay midoobaan oo wax weey isku yimaadaan oo wax weey ma taqaana ay noqdaan dad liinkada sidoo kale siyaasadu dhalinyaradu waxa weeye uga qayb gali karaan nidaamka hadda xisaabta oo kale marka la sameeyo dhalinyaradu waxa weeye si fiican bay uga qayb qaadan karaan sababtoo ah moralna waa hayaan xisaabtana waxay rabaan inay ka wada qayb galaan dhamaantood waana waxa kaliya wax kale ee wadanka mataqaana hadda la ku run yahay lagu horumarin karo oo waxa weeye qabyaalada iyo waxa weeye waxyaabahan ma garanaysaa corruptionka iyo taariifta iyo lagu yareyn karo marka siyaasaan halkan jiraa
gabagabada barnaamijka anaga soo koobayna halka muxuu noqonayaa faysal
halku wuxuu noqonayaa nimanka dhalinyarada waa sheegay laakiin oo arrintiidii waan ku adkaysanayaa laakiin waxa weeye wadanku wax loo baynay hore u socono baan ka hadlaynaya ardoorka dhalinyarada siyaasadda kasoo geli karaanin marka waxa weeye dhalinyarada waa maasayin labuda laakiin anigu waxaan rabaa in dhalinyarada qurbajooga ah wadanka ayna hogaamiyaanin si wadanku u noqdo uga baxno taariibtan iyo qabiilkan iyo taanina artel iyo arrimahakan soo lagartama halkuna wuxuu noqon karaa inaan isu nimaano oo tashanno oo din isugu noqono annagoo dhalinyaro ah ama qurbajoog ama diljoog ama dibajooga iyo arrintaas xalka noqon kara oo lagaga bixi karaa dhibaatadan laakiin waxa loo baahan yahay dad aan qabiil ku salaysnayn baa dadkan ka saari kara mushkiladda taalla marka arrinta waxaan dhib kale yahay walaalahay ama saaxiibaday u arage waxaan rabay bal horta annaga waxaa nagu weran laharay muxuu yahay maxaas ku jeclaysa dhalinyarada qurbaha waxoogaa waxaan rabay inaan u kala qaxo war qabiil baana la haray oo dadkii baa qabiil ka guuxayaan laakiin dadka qurbajooga ah waxoogaa xagga qabyaalada waa kaga yaryihiin kuwa gudaha jooga
xalka muxuu noqonaya
waxaan isleeyahay xalku wuxuu noqonayaa in xisbiyada siyaasadeed aan noqdaan in kuwa furan xiriirka bulshadana la dhiso waa sax intii la rabay ma gaarsiisana xeerka xiriirka dhalinyarada soomaaliyeed marka waxaan isleeyahay muhiim waaye in mataqaanaa la helo nidaam isku xiri karaa dhalinyarada waxaan kaloo aan isleeyahay iyana xalka way ka mid noqon kartaa horta sidii saaxiib ka sheegay weliba waxaan isleeyahay yaan qofka lagu dooran meel hebel buu ka yimiye ha lagu doorto qofka qualitygiisa qofka ambitionkiisa iyo meesha uu usocdo amase meesha wax gaarsiin karo dhinaca shaqo abuurkana waxaan isleeyahay saddex qodob keliyaan kusoo koobayaa midda koowaad in shirkadaha ganacsigu ay ogolaadaan in maalgashigu oo maalgashtaan in hal abuurka dhalinyarada tan labaadna in dowladdu ay samayso investment dhinaca warshadaha ah si u yaraado shaqo la-aantu tan saddexaadna waxaan isleeyahay in dhalinyaradu xooga saadho ama hadda social media saameyn bayna ku yeeshay oo aad moodid inuu wax badan ina ka dhinac kale uga faa'iideysano dhalinyaradu ha sameeyeen qorshayaal ganacsi iyo qorshayaal hal abuur oo runtii waxtar noqon kara intaasan xalka u arkaa yuusufo maasan tahay
guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan toddobaadkani kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii madasha dhalinyarada oo aad ka dhegeysanayseen duurnimadan idaacadda v o a anigoo yuusuf maxamuud yuusuf ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya oo jooga magaalada boosaaso inta barnaamijkan la mida ku kulmi doono nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi madasha dhallinyarada halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya
kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duurnimo horyaalka premier league ingiriiska oo toddobaadkan bilowday ayaa ciyaarihii jimcihii shalay dhacay kuwoodii ugu xiisaha badnaa ay dhex mareen kooxaha tottenham iyo manchester united ciyaartani oo ka dhacday magaalada london gaar ahaan garoonka kooxda tottenham ayaa waxay ku soo dhammaatay barbardhac gool iyo gool tottenham ayaa goolka la hormartay daqiiqadii 72aad waxaana u dhaliyey ciyaaryahan stephen berwin hase yeeshee waxaa tababaraha kooxda manchester united uu go'aansaday qaybtii labaad ee ciyaarta inuu beddel ku keeno laacibka ugu qaalisan kooxdaasi paul pogba pogba ayaa 6 bilood muddo ka siman garoomada dhaawac uga maqnaa gaar ahaan tan iyo bishii december waxaana markii uu ciyaarta soo galay laga dareemay isbeddel ku yimid ciyaartooyda manchester united isagoona goolka barbaraha oo ahaa gool uu rigoore ku dhaliyay ciyaaryahan bruno fernandes uu ahaa gool uu keenay ciyaaryahan pogba oo isagu qaladka lagu galay waxaana hadda kooxda manchester united ay sidaasi uga fakatay guuldarro ku dhici lahayd dhammaadkii ciyaarta ayaysa iska keentay goolkii barbaraha ciyaarta kale ee shalay dhacdana waxay dhex martay norwich iyo southampton 3-0 waxay guusha ku raacday kooxda southampton ciyaaraha galabtii caawa dhici doona waxaa ka mid ah watford ayaa la ciyaari doonta galabta kooxda leicester city Brighton and Hove Albion waxa ay fooda dhali doonta kooxda Arsenal. Caawa kooxda West Ham waxay marti gelin doonta Wolverhampton Wanderers, halka Crystal Palace ay u safri doonto Bournemouth. Kooxda horyaalka hogaaminaysa isla markaana qarka u saaran in ay hanato haddii ay badiso labada kulan ee soo socda ee Liverpool ayaa ciyaarteed ugu horeysa waxa ay la dheeli doontaa xadda naadiga Everton. Liverpool waxa ay marti u noqon doontaa Everton oo uu leeliyo macalin Carlo Ancelotti. Natiijada kasoo baxda ciyaartaasi iyo ciyaaraha dhici doona galabta iyo caawa idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan. Ha ka tagina Chelsea oo ka mid ah kooxaha safka hore ayaa la ciyaari doonta naadiga Aston Villa axadda. Dhinaca Spain, ciyaaro xiiso leh ayaa dhacay jimcihii shalay. Barcelona ayaa barbare lagu qabtay ciyaar ay la ciyaartay naadiga Eshbilia, waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay barbardhac goola la'aan ah eber iyo eber. Barbarahaasi ayaa macnihiisu waxa uu noqonayaa in Real Madrid haddii ay xadda ka badiso kooxda Real Sociedad in ay ka daba tegi karto Barcelona oo ay isku dhibco noqon karaan. Taasi waxay kalifaysaa in horyaalka aanan weli lagu kala bixin oo uusan dhinac u dhicin. Ciyaarihii kale ee jimcihii dhacay Mallorca iyo Leganes hal iyo hal ayay ku kala baxeen, iyo Real ayaa hal iyo eber uga badisay kooxda Granada. Ugu dambeyntii, horyaalka Serie A Talyaaniga ayaa sabtida maanta ah dib u soo laaban doona kadib saddex bilood oo uu u xirnaa coronavirus, waxaana lagu furi doonaa ciyaar dhexmari doonta caawa kooxaha Torino iyo Parma. Verona ayaa la ciyaari doonta kooxda Cagliari. Axadda ayaa iyana waxaa jiri doona laba kulan. Atalanta ayaa la ciyaari doonta Sassuolo, halka Inter Milan ay marti gelin doonto Sampdoria. Kooxaha Juventus iyo Bologna ayaa isniinta dheeli doona Milanna waxay booqan doontaa Lecce. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa naga inta.
aad buu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo xubintaasi ciyaarahana la socodsiinayay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal heesta qalanjo fanaanka Xasan Aadan Samata.
idaacaddeenni duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaa intaa inagaga dhan waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Dhinaca soo saaristana waxaa noo joogay weliba farsamada Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Tan iyo kulan dambe, sidaa iyo nabadgelyo.